V dnešním podcastu si budeme povídat o Georgu Zimlovi. Ten se narodil v roce 1858 a zemřel v roce 1918. Napsal teda jako řadu věcí, my se budeme zabývat hlavně jeho knížkou Sociologii, kterou napsal v roce 1908, konkrétně čtvrtou kapitolu, to se jmenuje Der Streit. V angličtině je to překládáno jako konflikt. Ta knížka je dostupná na tom archive.org v angličtině i v němčině, takže kdybyste měli zájem, tak se můžete podívat. Ta kapitola má asi 80 stran. Jinak Zimmel je pokládán za klasika moderní sociologie, někdy dokonce řazen i mezi její zakladatele. On vlastně vystudoval filozofii a historii na Humboldtově univerzitě v Berlíně a dlouho působil jako soukromý docent, kde teda přednášel mimo jiné i sociologii. Standardním profesorem se vlastně stal až v roce 1914. Spoluzakládal německou sociologickou společnost s Weberem nebo Tönnisem, a kromě toho, že se o něm dneska budeme bavit v souvislosti s teorií konfliktu nebo s konfliktem, tak ještě o něm můžeme slyšet v kontextu se jako sociologií města, někdy je taky zmiňován jako předchůdce interakcionismu nebo v souvislosti s analýzou sociálních sítí. On měl teda poměrně široký záběr, psal například i o umění. Jeho přednášky byly veřejností velmi populární, přesto vlastně se měl poměrně problém akademicky prosadit, to jsme viděli s tou profesorskou pozicí. Po jeho smrti jeho vliv potlačoval nacisté, takže se stal známým hlavně v USA, díky vlastně jako chicagské škole. Spousta lidí, proč o něm se zmiňujeme, je, že spousta lidí na ní vlastně navazuje. Zejména o něm budeme ještě hovořit v souvislosti s Louisem Kuzdrem, nebo třeba v souvislosti s Františkem z Nebejánkem. Zimmel je taky pokládán za zakladatele takzvané formální sociologie, kde ta forma asi není úplně jako dobrý název, ale je míněno prostě cosi jako společenská struktura. To slovo forma ještě určitě dneska padne. Pojďme tedy k tomu Der Streit. On teda chápe konflikt jako rezoluci tenze mezi oponenty. Prostě konflikt se rodí z míru a končí mírem. Vlastně tyhle ty elementy jsou jakoby tím pádem syntetizovány pod nějakým jako vyšším konceptem, tvoří jakousi jednotu, prostě jednotu míru a konfliktu. Tam ta jednota je trošku mimo naše chápání, neboť se vlastně je to poměrně jako abstraktní komplex, který se skládá z mnoha drobnějších jednot vztahů přitažlivosti a odpudivosti, které je poměrně těžké popsat a můžeme o nich hovořit tedy jenom v nějakých analogiích nebo jejich motivech nebo jakých důsledcích. Stejně jako kosmos potřebuje lásku a nenávist, tak to jsou vlastně přitažlivé odpudivé síly, aby měl nějakou formu, tak i společnost potřebuje určitý poměr harmonie a disharmonie, aby dosáhla určité formy. V tomto případě se vlastně ty antagonistické síly jako ve fyzice neodčítají, ale naopak se jako kombinují. Zároveň dochází k jejich jako věčnému, nepřetržitému střídání, takže se jako těžko, když jsme konkrétní jako ten jako jev na vyšší úrovni, prostě válka, mír, nebo konflikt, mír, tak se poměrně jako těžko hledá, jestli byla dřív slepice nebo vejce, prostě nejsme schopni sledovat tomto nepřetržité střídání do minulosti. Jinak, když se bavím o těch dostředivých harmonických silách, tak taková skupina společenská, která by byla prostě, která by převažovala dostředivé síly a byla harmonická, prostě neexistuje, že prostě nemanifestuje nic jako živého. V souvislosti s tím mírem a s tím konfliktem, tak vlastně konec míru není vyznačen nějakou unikátní sociologickou událostí. Ten antagonismus se prostě rodí z nějakých různých materiálních vztahů uvnitř toho míru. A stejně tak mír se jako neakumuluje jenom ze sporů. Uzavření toho sporu vlastně nenáleží ani té jedné kategorii, ani tomu míru, ani tomu konfliktu, takže je jakýmsi jako mostem mezi mírem a konfliktem. Jeho podání teda sociologie konfliktu potřebuje něco, co nazývá prostě jako analýzou forem, jimiž je konflikt ukončen a které prostě jako reprezentují nějaké specifické vzory interakcí jedinečné pro tuto situaci. Jinak On hovoří, že už i o funkcích konfliktu. To, že konflikt působí destruktivně jako v individuálních případech, tak to ještě neznamená, že tak bude působit i v celku. Jo. Může tak vytvářet prostě nové interaktivní vzory a může mít různé pozitivní funkce. Například, že díky konfliktu může se jako vytyčovat hranice skupiny, ta opozice může poskytovat, pokud již se jako nemůže manifestovat, tak alespoň nějakou vnitřní útěchu, nebo může zachovávat určitý vztah. Třeba on říká, že vlastně v městě ta interakce mezi lidma je vlastně směsí sympatie a averze, že by se vlastně nedalo zvládnout jako existovat tolika jako na akumulovaných lidech na poměrně malým prostoru. Zároveň ten konflikt přináší některé elementy skupiny vlastně jako blíž k sobě. Pokud je konflikt prostředkem k cíli, tak vlastně není moc důvodů, proč ho nenahradit něčím jiným, nějakým jiným dostupným prostředky. Pokud je konflikt sám o sobě cílem, vlastně konflikt pro konflikt, tak ho lze těžko nahradit. Obecně v lidských konfliktech se poměrně těžko odlišuje příčina a následek. Jo, buď může mít nějaký objekt příčiny konfliktu, anebo vlastně ten konflikt s tím objektem může být prostě výsledek nějakého již existujícího antagonismu, kde se prostě společně svezou nějaké jako nepřátelství, nebo případně nějaké jako lidské drivey, které vlastně jako nenáleží tomu objektu, ale vlastně na základě toho objektu jsou zkonstruované. To je poměrně jako tenká linie. On zároveň říká, že je poměrně funkční nenávidět oponenta, se kterým bojujeme, stejně jako milovat toho, s kým musíme vycházet. Takže vlastně to vzájemné chování často srozumitelné na základě toho, když se díváme, jaké jakoby ty vnitřní naladění pro danou situaci jsou nejvíce funkční, nebo které ty naladění se nejvíce jako kultivují v ten daný moment. Že on hovoří o tom konfliktu za účel konfliktu v čisté formě, bychom to mohli chápat třeba jako sportovní utkání. Jinak ten jako reálnější konflikt za účelem konfliktu obsahuje vždycky nějakou směs objektivních zájmů a impulzů, které by se jako dali eventuálně ukojit i jinými způsoby než konfliktem. Takovou absolutní formou konfliktu je pro něj legální konflikt. Do něj vlastně nevstupuje nic jiného, co by jako nesloužilo účelu sporu. Vtipné je v tom, že vlastně že ten konflikt se jako přenáší na legální zástupce, kteří vlastně spolu nemají co odčinit. To je vlastně tak jako pozitivní odosobnění konfliktu. Že se vlastně ten konflikt jako řeší někdo, kdo vlastně v tom nemá jako personální, jako, nejsou jako osobně zainteresován. To je to jako pozitivní odosobnění. To může nastávat i negativní odosobnění. To je, když vlastně už přestane nám jít jako o nás, ale začneme si být vědomi toho, že reprezentujeme určitou nadindividuální záležitost. To může tomu boji dát jako silný radikalismus a bezcitnost s jakousi skoro až nemožností smíru, že ten smír je vlastně chápán jako zrada té myšlenky. On taky píše, že často se jako jsou mnohem horší konflikty, kdy nejprve existovala solidarita a vztah mezi těmi stranami. A taková ještě jako poznámka k tomu, často jsou jakoby konflikty v úzkém kruhu, nebo často konflikty v úzkém kruhu mají tendenci být ještě mnohem radikálnější než vlastně mezi cizinci. Co znamená ta úzkost, co znamená ta solidarita, tak můžeme to jako vytipovat takové jako dva typy společného. To, co může mít ta skupina společného, tak to jsou jako věci založené na podobnosti. Když ta skupina je jako založená na podobnosti, tak vlastně problém v tom, že i poměrně malé rozdíly mezi částmi umožňují mnohem více si všímat drobných odchylek. Takže vlastně i malý antagonismus má vlastně relativně obrovský význam. Jo. To je třeba příklad, jako příklad můžeme uvést eskalaci rodinných konfliktů, takové, že to shrnuje věta, takové to, jako od kohokoliv jiného bych to snesl, ale od tebe bych to rozhodně nečekal. Takovým speciálním případem, jakoby ne separace z konfliktu, ale konfliktu ze separace je vlastně nenávist renegáta vůči skupině a naopak jako skupiny k němu. Tam může existovat nějaký předchozí vztah. Ta skupina teda kromě té podobnosti může být založena i na solidaritě. Pak vlastně se ta nenávist k členům může jako projevit vůči těm členům, kteří vlastně představují nějakou jako hrozbu či existenci té solidarity ve skupině. Takovým jo, prototypem toho člověka je vlastně heretik, kterému se ta nenávist manifestuje. Jinak on říká, že konflikty mají nebo jsou jako ovlivněné, nebo ta vehemence je ovlivněná na základě toho, do jaké míry do nich vstupuje závist. Jo? Ta vlastně určuje nějakou vehemenci a radikalitu toho antagonismu. On teda jako rozlišuje, to řeknu v angličtině, něco jako envy, což je jen prostě, když chceme něco, co nám bylo odepřeno, jealousy, když se subjekt vlastně domnívá, že má na něco právo, a resentment, kdy chceme něco jenom proto, že to má druhý. Takovým speciálním případem toho konfliktu je kompetice, kdy vlastně ta cena není držena ani jedním z oponentů. Vtipné je to, že vlastně dokonce někdy se ani není jako potřeba zabývat oponentem. Když se třeba podíváme na jako maratonského běžce, tak ten se vlastně, když se soustředí na svoji maximální rychlost, svůj maximální výkon, tak vlastně soutěží, dejme tomu, jako sám ze sebou. Dobré na tom je to, že vlastně vítězství v kompetici vlastně není výsledkem nějakého násilného boje. To je vlastně ten jako sociální přínos kompetice. No a právě typická evropská morálka je nejvíce nakloněná kompetici než jiným formám antagonismu. Vlastně tady nám to umožňuje soutěžit s druhými, aniž bychom nutně byli krutí vůči druhým nebo přáli druhým jen to špatné. Ten moderní konflikt je vlastně tak trochu všech proti všem, ale zároveň jako všech pro všechny, protože vlastně ta jako velká část těch malých dílčích konfliktů plodí určitou syntézu, určitý sociální balanc. Ve vnitřně hodně semknutých skupinách může mít ale ten konflikt jako mnohem více polarizující účinky. Nicméně existují taky dvě struktury v těch větších skupinách, které umožňují určitou míru toho nepřátelství nebo toho konfliktu vyvážit. Jednou tou strukturou je organická solidarita, což je nějaká jako uskupení vazeb, který produkují solidaritu a jako celek, která vlastně dokážou vyvážit určité jako parciální konflikty. Dalším tou strukturou je vlastně po institucí je izolace. To si můžeme představit prostě jako metaforu komor v lodním trupu, kdy vlastně, když se jedna naplní vodou, tak vlastně ta kompartmentalizace nám umožňuje to, že vlastně ty ostatní skupiny zůstanou jako izolované, netknuté tím konfliktem. Taky v poměrně velké části Zimmel hovoří o válce. Říká jako myšlenku, že válka vyžaduje centralistické tendence, které vlastně nejlépe zaručuje despotismus. Taky vlastně říká, že by se mohlo zdát, že můžeme jako chtít, aby naše protistrana byla naopak co nejméně centralizovaná, co nejméně organizovaná. A on vlastně říká, že někdy může být i opak pravdou. Představme si třeba konflikty se zaměstnanci, třeba s dělníky, nějaké prostě sociální jako nepokoje, stávky, které jsou jako neorganizované, tak mnohem lépe se jako kooperuje vlastně, že s odbory, které jsou vlastně nějakým způsobem nebo kooperuje, no, lépe se jako komunikuje konflikt s jako nějakým organizovaným odborem, než prostě se jakoby s nějakou masou neorganizovaně stávkujících a prostě rebelujících, revoltujících dělníků. Poměrně rozdíl, jestli ta skupina vstoupí do konfliktu jako celek, nebo dojde k tému vzniku až vlivem nějakého společného nepřítele, třeba se z ní stane nějaká federace. V tom prvním případě ta externí válka může tu skupinu ještě více zblížit a překonat určitě diskrepance, nebo naopak to může být taková jako poslední rána, kdy to znamená pro tu skupinu definitivní rozpuštění. Taky ta jednota skupiny může být definitivně ztracena, když zmizí prostě společný nepřítel. V druhém případě, kdy ta skupina se teda vzniká až vlivem společného nepřítele, se může jednat o složení za účelem nějakého konkrétního konfliktu, třeba nějakého sjednocení nebo Řecka za účelem obstání v perské hrozbě, když se vlastně propojí všechny oblasti. Může to být taky typicky ale to spojení pomíjí, když skončí ta hrozba. Dalším jakoby důvodem spojení nemusí být nějaká událost v čase, ale třeba společná myšlenka, jo? Třeba pracovní odbory. V dřívějších dobách teda vlastně hlavním tím hybatelem těch jako unifikujících vztahů byla válka. Ostatní instituce jako třeba obchod nebo jakoby sňatkové vztahy neměly patřičnou hybnost. Prostě ten konfliktní, ta konfliktní situace nějakým způsobem mobilizuje víc než ta mírová. Při té válce vlastně existuje jako několik takových vlastností, které on vyjmenovává, že nemůžeme teda být úplně moc vybíraví ve svých pomocnících. Po tom skončení konfliktu se ty sjednocené strany typicky původně vrací k tomu původnímu stavu, k té původní vzdálenosti. A zároveň konflikt takhle jako vyhrocený ukazuje jako osobní věci jako nedůležité, takže proto můžou vlastně existovat i poměrně nepravděpodobné heterogenní aliance. A další věc, že si nepřátelství plodí jiné nepřátelství. Takový konflikt prostě končí několika možnostmi, vítězství, porážkou, usmíření, kompromisem. Prostě ty energie nějakým způsobem transformují zpátky do mírového naladění. Může se ale stát, že při náhlé ztrátě objektu konfliktu ta jako stimulace vnitřní neustává. Může to být třeba například při zjištění, že konflikt prostě je mylný nebo iluzorní. Určitá vlastně hamba z té přiznání chyby vede k zdlouhavému prodlužování konfliktu, jakémusi donkichotství. On píše, že vlastně ten kompromis, ta forma ukončení konfliktu je největším vynálezem lidstva. Zároveň také hovoří o nesmiřitelném konfliktu, který má vlastně dva kraje. První, ten kraj, ten jakoby negativnější, říká vlastně, že některé rány jsou vlastně nevratné, on to jako přirovnává k učaté končetině. A některé rány jsou teda jako nevratné, ale spíš by se dalo říct nezapomenutelné, že člověk se jako pamatuje, ale některé jako jiné aspekty toho vztahu prostě, dejme tomu, převáží a díky nim ten vztah jako nemusí nutně trpět. Tak to bylo několik myšlenek od Georga Simmla. Určitě to není jako kompletní výčet a určitě ještě o něm uslyšíme v kontextu s Lewisem Kuzerem, kde on vlastně na ty jeho myšlenky reaguje a rozebírá je ještě mnohem hlouběji.